Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijos, sakytos antrąją šventųjų kalėdų dieną.
Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklingų ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tai išgirdę, jie baisiai įniršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. O Steponas, kupinas šventosios dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų stovinti Dievo dešinėje. Jis tarė, štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Tada baisiai rėkdami jie užsikimšo ausis, ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro, vardu Saulius. Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė. Viešpatie Jėzau, priimk mano sielą. Pagaliau suklupęs jis galingu balsu sušuko. Viešpatie, nepaskaityk jam šios nuodėmės. Ir tai ištaręs užmigo. Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus kalbėjo savo apaštalams, sergėkitės žmonių, nes jie įskūs jūs teismams ir plaks sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų. O vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Štai mes turime liudijimą. Dievo žodis mums liudija apie Steponą, kuris pilnas malonės ir galios darė žmonėse didžių stebuklingų ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos ir kiriniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčyti su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Štai mes girdėjome Evangelijoje Jėzaus pažadą, kad tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Stepono istorijoje išsipildo šitas Jėzaus pažadas. Štai Steponas kupina šventosios dvasios, dvasios įkvėptas kalbasi ir su įvairių sinagogų žydais, įvairios sinagogos iš Kilikijos, Azijos, tai yra iš diasporos atvykę žydai į Jeruzalę kokiu nors švenčių metu čia, ar prieš Velykas, ar ne prieš tas Velykas, kurias mes švenčiame, bet žydų Velykas, kartu ir mūsų Velykos, aišku, bet kitais jau galbūt metais, po metų, po Jėzaus prisikėlimo, ar gal dar po kelių metų čia Viešpačių niekada nėra svarbu mums nurodyti tikslių datų, va, tokiais metais, tokį mėnesį, tokią dieną. Taip kaip ir Jėzaus gimimo dienos niekur nerasim šventam rašte, tik tais užuomina, kad tokiam tai Ciesoriui valdant vyko surašymas ir to surašymo metu, o tas surašymas visus metus galėjo vykti. Taigi viešpats nenori, kad mes prisirištume prie kažkokių konkrečių dienų ir negarbintume tų dienų ir nesudėtume vilčių į tas dienas, bet visą laiką ieškotume viešpaties ir mūsų viltis būtų Dievuje, o ne kokiuose nors ypatingose specialiose dienose. Ir čia galėjo būti trys progos, sakysim, Pascha žydų, Velykos, galėjo būti palapinių šventė, Sukot šventė arba sekminės žydų, kurių metu jie lankydavo kartu ir mūsų sekminės. Tik žydai per sekminės lanko Dovido kapą dar Jeruzalėj, nes Dovidas gimė ir mirė per sekminių šventę, Šavot šventę. Tų trijų švenčių metu žydai iš visų diasporų vyrai turi pareigą aplankyti šventyklą, pašlovinti viešpatį šventykloje. Todėl čia galėjo būti kokia nors tokia proga. Ir štai jie tardo Steponą pasikvietę. Greičiausiai čia vyksta susitikimas kokioj nors sinagogoje, nes apaštalai, pirmieji Jėzaus mokiniai, žydai, kaip žydai lankydavosi šventykloje, kartu su visais savo tautiečiais garbindavo Dievo šventykloje ir klausydavosi Toro skaitinių, nes Tora buvo brangus dalykas ir negalėjo paprastas žmogus turėti savo namuose Toros, kaip mes dabar galim šventą raštą turėti kiekvieną savo kambarėlį, dar po kelias gal knygas. Tais laikais buvo rytiniai labai brangus, saugojami labai sinagogos, tai yra bendruomenės susirinkimo nuosavybė, ir čia susirinkę jie skaitydavo ir aišku, aiškindavosi, bandydavo suprasti Dievo valią, skaitydami tą Dievo žodį. Taip pat ir mes, kai skaitom apaštalų darbus, apaštalas Paulius, kai nuvyksta misijose į kokį kitą miestą, jis pirmiausia eina kur? Į sinagogą. Ir susitinka su tautiečiais ir čia dalyvauja pamaldose, ir tų pamaldų metu tradicija pakviesti svečius, pasidalinti Dievo patirtimi, Dievo žodžiu, ir tokią progą pasinaudodamas, Paulius pradeda liūdyti savo tikėjimą, kaip jis pažino Jėzų kaip savo mesiją ir žydų lauktai gelbėtoje. Ir aišku, daug kur vyko konfliktai, kadangi ir žydai, ne tik pagonis, ir mes, krikščionis, turim reikalų su dvasiukais, kurie veikia per mūsų protą, veikia per mūsų kažkokias patirtis ir priešinasi Dievo dvasiai, priešinasi Dievo žodžiai, bandydamos išlaikyti mus atskirtus nuo Dievo. Tai yra, nu, įprasta dvasinė strategija, dvasinės kovos strategija. Ir mes, katalikai, labiau čia akcentuojam kovą su nuodėme, bet užmirštam apie piktąsias dvasias, kurios stovi už tų nuodėmių ir mus gundo toms nuodėmėms, arba mes kviečiamės Jėzų į savo širdį, prašom jo pagalbos, kad jis mums ateitų, padėtų, bet tuo tarpu nebandom atpažinti dvasios, kurie gyvena mūsų gyvenime, mūsų širdise, mūsų protuose, prilipusios prie mūsų dvasios, prie mūsų jausmų ir manipuliuoja mumis. Mums tai neįprasta, vat, kai jau yra apsėdimas koks nors, kai žmogus ten klykia, šaukia, tamposi ir piktoji dvasia manifestuoja, kaip sakant, demonstruoja savo isteriją. Tada mes jau vat, tokį žmogų siunčiam pas egzorcistą ir vaduojam jį iš tų piktų dvasių. Tada egzorcistai ten kalba visokias maldas, kad išlaisvintų, kad išvarytų, įsakinėja toms piktosioms dvasioms, liepia joms pasišalinti iš to žmogaus. Va, bet dar tokie su pastebėjais dalyką, kad ko gero retai, kada katalikai praktikuoja tokį sąmoningą piktosios dvasios išsižadėjimą patys asmeniškai. Nebent kunigas jį pastato prieš tą faktą ir arba kokio krikšto įžadų atnaujinimo metu, arba Velykų naktį, va, kai būna krikšto įžadų atnaujinimas, tada va, kunigas kviečia mus atsižadėti piktosios dvasios ir klausia, ar atsižadat piktosios dvasios. Nu, juk nesat apsėsti, kad jos reikėtų atsižadėti, ne? Jūsų netampo, neklykėt, ten košmarų nesapnuojat. Tai prie ko čia jūs ir piktoji dvasia? Bet vat, įvairiai veikia tos dvasios, jos kai kurios tos dvasios tiesiog pagal savo prigimtį mumise nepastebimos yra, kol žmogus nepastatomas tikėjime prieš kokį nors tokį vat, išpažinimą. Pavyzdžiui, reikia vat, pastatomas žmogus su tikėjimu. Ištark, Jėzus Kristus yra viešpats. Ir pasitaiko, kad žmogų taip pastačius prieš tokį išpažinimą, sesutė vienuolė, kuri kalba rožančių, kuri čia vadovauja bažnyčioje. Vienos evangelizacijos metu taip niršta jį visą, niršta prieš mane, prieš astijų, kurie ten, nu, čia buvo dar jauni, buvom 90-ieji, 91-ieji metai. Ir vienas brolis sako, nu ko tu sesi čia niršti, ko tu urzgi, ko tu pyksti. Tu negali pasakyti, Jėzus Kristus yra viešpats. Ta sesutė 3 metrus nuo to brolio. Nepajuto, kai peršoko, persikėlė į kitą vietą. Vat būna žmonės patys nejaučia, ką padaro, kas įvyksta. Vat dvasia tiesiog atšoko su visu kūnu, kaip sakant. O taip niekur nepasireiškia tarsi, nu, nebent pyktis kai kuriuose vietose. Tai va ir kitos dvasios, jos kol nesutinka provokacijos, kol jos nesusiduria su tikėjimu asmeniškai su Jėzaus artumu, taip kaip pavyzdžiui, kur Jėzus apsilankydavo kokioj sinagogoj, žiūrėk, kur nors tuoj pat išiškėdavo koks nors apsėstas žmogus, per kurį pradėdavo demonai kalbėti, ko tu atėjai anksčiau laiko mūsų kankinti, mes žinom, kad tu esi Dievo sūnus, Dievo šventasis ir panašiai. O taip galėjo žmonės to žmogaus visiškai net neįtarti. Tai va, ir mūsų visuomenėje mes pastebim, nu, protu kartais nesuvokiami dalykai, bet kai kurie žmonės tiesiog normaliai galima su jais apie viską kalbėti, bet kai tik pradedi kalbėti apie Dievą, kažkoks skydas susideda, tarsi stiklas. Ir akis stiklinės kažkur žiūri toli, kaip atjungtas yra. Tik nustoja apie Dievą kalbėti, apie puodus užtraukia kalbą, vėl jis gyvas visur dalyvauja. Ir kai kurie žmonės labai niršta, kai apie Jėzų kalbama, kai kviečiame atgailai, pavyzdžiui, tai žiauriai niršta. Va, ir per šias Velykas, pavyzdžiui, mes šventinom šį pavasarį krikštijom 3 vyrukus ir aš išplėčiau tą piktosios dvasios išsižadėjimą. Sakiau, ar išsižadat mirties dvasios, ar išsižadat antisemitizmo dvasios. Ir niekas nieko nepastebėjo, bet paskui man po tų mišių, po kelių savaičių viena moteris liudijo, kaip sako, tu pasakei, ar išsižadat antisemitizmo dvasios. Sako, man su tokiu skausmu, tarsi kažkas per galvą išėjo iš stuburo, tarsi išrovė kažką, toks skausmas per visą sprandą perėjo. Bet sako, po to atėjo tokia laisvė, toks džiaugsmas, o iki tol jį visą laiką tokia susigūžusi, buvo tokia kažkokia vat, nedrasi bažnyčioje, nejaukia jautėsi. Taigi vyksta žmonėse visokie pasikeitimai ir jeigu Dievo dvasia veikia per mus, va, kaip per Steponą, kai Steponas kalba išmintingai ir negali jam pasipriešinti, Tai kodėl tie kiti jo broliai žydai niršta iš tų pagoniškų kraštų atvykę? Kodėl jie tokie vat demokratiški ir liberalūs sinagogoje, leidžiantis visiems visokias nuomonės išsakyti, taip agresyviai reaguoja į Jėzaus vardą? Nu, jeigu laisvė, tai laisvė, leidi kalbėti apie viską. Bet va čia sritis, kurios negali pernešti. Ir tarp kitko, yra toks filosofas rusų Solovjovas. Yra parašęs tokį veikaliuką Antichristas. Antanas Maceina tą veikalą nagrinėja, niekšybės paslaptis tokioje knygoje. Ir tas Solovjovas, va toks kažkoks rusų mistikas buvo, tai jis tokia įžvalga turi, sako, Antichristo dvasia, Antichristas, arba žmogus Antichristo dvasia, gali giedoti kalėdinės giesmes, jokių problemų. Gali prie Betlėjaus prakartėlės giedoti kalėdinės giesmes, gali giedoti raudas prie kryžiaus, prie Kristaus kapo, bet jis niekada negėdos aleliuja prie tuščio kapo. Nes prisikėlęs Jėzus neįeina į jo planus. Jis viską daro, kad tik jis neprisikeltų, kad tik jį pašalint, nužudyt. Ir todėl žudomi Betlėjaus kūdikiai, todėl žudomi žydų pirmgimiai berniukai Egipte. Tai yra medžioklė paskui Mesiją. Mesiją, kurį Dievas pažadėjo žydų tautai kaip išgelbėtoje, kaip pasaulio gelbėtoje, bet pirmiausia žydų gelbėtoje. Ir per jį bus išgelbėtos visos tautos. Iš ko išgelbėtos dar tada žmonės nesuprato. Mes dabar tikim, kad jis gelbėja mus iš nuodėmės, iš šetono valdžios, iš amžinos pražūties. Tai yra greuna šetono karalystė ir statų Dievo karalystė. Mus perkelia iš šviesos karalystė, iš tamsos, vaduoja mus iš vergijos. Ir aišku, kurisgi niekšas užsigrobęs savo vergų, norės juos paleisti ir kaip jis gali mylėti, kaip gali neapkęsti to, kuris atima iš jo vergus. Taigi Jėzus yra vieną tokį palyginimą sakęs apie vynuogyną ir jo šeimininką, kuris išnuomojo vynuogyną vynininkams, prisimena. Ir kaip tie vynininkai žudė tuos šeimininko tarnus siūstus atsiimti vynogino dalies, paskui pasiunčia sūnų, tikėdamiesi, kad drovėsis jo, bet ir jį pamatė, sako, tai įpėdinis, nužudykime jį ir mums atiteks vynoginas. Ane? Ir fariziejai rašto aiškintojai atpažįsta, kad čia apie juos kalba Jėzus, kad jie yra tie vynininkai, kuriems patikėtas vynuogynas ir jie žudo pranašus, jie neatiduoda Dievui priklausančios dalies, jie savinasi žmonių, kaip sakant, tikėjimą, pagal save jį formuoja, ne pagal Dievo žodį, ne pagal dvasę. Ir pagaliau ir sūnų jie pasiryžę nužudyti, kad tik neprarastų įtakos tame vynogyne, kad nebūtų iš jų atimtas vynogynas, kad amžinai jis liktų jiems. Taip galima sakyti, per tą palyginimą mes galime atpažinti ir piktosios dvasios strategiją, kaip ji nori išsaugoti žmonės pavergtus, išsaugoti mele, atskirtus nuo Dievo, kaip tą vynogyną žmoniją šetonas nori pasilaikyti savo, kad galėtų amžinai kankinti ir tyčiotis. Iš mūsų, va, o čia Jėzus ateina kaip Dievo sūnus atsiimti to vynogyno ir sugražinti jį tėvui. Ir jis nužudomas, bet jis nepasilieka mirties glėby, jis prisikelia. Ir jis vis ateina ir ateina į mūsų gyvenimus, kai mes jo šaukėmės. Ir todėl jis nekenčiamas ir su jo dvasia, kaip sakant, pragaras kovoja, priešinasi jo dvasiai ir ta neapykanta persikelia ant žydų tautos, tada reikia sunaikinti žydų tautą, kad sunaikinti tą pamatą, kur Dievas pažadėjo išpildyti savo pažadus. sunaikinus žydų tautą, nebebus kaip Dievui išpildyti savo pažadų. Nebebus kur reikštis pažadėtajam mesijui, gelbėtojui panašiai. Ir todėl ta antisemitizmo dvasia, galima ją sutapatinti su antikristo dvasia. Antikristo dvasia yra antisemitizmo dvasia. Antikristas nekenčia žydų tautos. Ir va čia tie žydeliai sukiršinti tarpusavį, jie, kaip patys žydai dažnai sako, nėra didesnio antisemito kaip pats žydas. Daugelis žydų yra labai dideli antisemitai, to patys nežinodami. Aišku, ne be krikščionių pagalbos, nes 1500 metų žydai buvo krikščionių labai persekiojami, krikščionių persekiojami. Krikščionys irgi buvo pasižymėję uolumu persekiotojai dėl tikėjimo savo laiku. Ir kryžiaus karus prisiminkit, ir kryžiuočius visus. Nieko bendro tai su krikščionybe, aišku. Tik prisidengia Jėzaus vardu, iš tikrųjų sėja neapykantą Kristui. Ir bažnyčioje antikristo dvasia yra smarkiai prasisukusi va šitose klastose, šitose suvedžiojimuose. Ir jie ir šiandien į mus kėsinasi, kad iš mūsų padarytų karikatūrą, kad niekas nenorėtų būti tokiais krikščioniais kaip mes. Suprantat? Kai mes nuodėmiaujam ir netikinti žmonės pasižiūri į mus, sako, jie krikščionis, aš nenoriu būti toks krikščionis kaip jie. Tai va, šetonas daro viską, kad mus apkaltintų, sukompromituotų, sukiršintų, kad niekas nenorėtų būti Jėzaus sekėjais, jeigu tokie tie sekėjai. Taigi ir kartu ir žydai labai tarpusavį skaldumi ir tarpusavį daug turi nesutarimų, kaip ir čia matom šituo atveju. Bet čia išsiskiria ypatingas pyktis, ypatinga agresija iki užmušimo akmenimis, kaip liaudės priešo Stepono. Nes ta dvasia juose gyvenanti negali atsispirti tai dvasiai, kuri gyvena Stepono širdį, kuri veikia per Steponą, Dievo dvasiai. Ir ypač, kai jis paliūdyja, Steponas kupina šventosios dvasios, žvelgia į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų stovinti Dievo dešinėje. Jis tarė, štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Tada baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. A tai nepanašu į apsėdimą. Į masinį apsėdimą. Užsikimšausis. Rėkė, baisiai rėkė visi. Vaizdelis nekoks. O jums nieko neprimena 41 metai masinės žudynės Lietuvoje? A tai nepanašu? Ką mes šiandien savo galime iš šitų skaitinių, iš šitos istorijos pasimokyti? Aišku, pirmiausia, mums visą laiką turi būti rūpestis dėl to, ar aš esu Kristaus dvasios. Ar Kristaus dvasia gyvena many. Ar aš leidžiu Kristaus dvasiai veikti many. Ar kokia nors dvasia svetima nėra prisėlinusi prie manęs ir per mane nesipriešina Dievo dvasiai. Ar aš svetimos dvasios įtako Jėzaus vardu nesu antiapaštalas? Ar nedarau gėdos tėvui? Ar neiškreipiu Jėzaus atvaizdo savyje? Ar nedarau Jėzų atgrasanti kitiems mano sutiktiems žmonėms, jeigu aš duodu blogą liudijimą? Pavyzdžiui, išpažįstu, kad esu krikščionis, tikiu Jėzų, dar kryžių kokį didesnį pasikabinęs, o tuo tarpu darau neteisybę, tuo tarpu nekenčiu žmonių, apkalbu, murmu, nuodėmiauju, o deklaruoju, kad esu krikščionis. Tai kokia dvasia čia per mane veikia, ar ne melo dvasia, veidmainystės dvasia, ar ne antikristo dvasia, tokia subtili antikristo dvasia. Didelis krikščionis, bet esu visiška karikatūra. Nereikia ne Šarlio žurnalo. Ane? O Šėtonas labai mėgstavo tokius religinius fintus. Suprantat? Ir ar aš galiu, kaip Steponas, žiūrėti į tuos brolius seseris, kurie manęs nekenčia dėl Jėzaus vardo, dėl Jėzaus, kurie yra tos dvasios apakinti, kurie muša mane žodžiais, muša mane akmenimis, kaip Steponą. O Steponas šaukė, viešpatie Jėzau, priimk mano sielą, viešpatie nepaskaityk jiems šios nuodėmės. Jis nesakė, te būna prakeikti tie žydai, te būna prakeikti tie visi niekšai. Jis meldėsi panašiai kaip Jėzus. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Viešpatie, nepaskaityk jiems šios nuodėmės. Va čia skiriasi ne dvasia, Jėzaus dvasia ir pasaulio dvasia, arba kokios nors religijos dvasia, kur tuoj pat skelbiama ekskomunika, skelbiamas prakeikimas ir pasmerkiamas mirti, sunaikinti, taip kaip Dambase prasidėjus karo veiksmams. Kirilas rašo laišką Konstantinopolio patriarchui, kad mes kovojam su eretikais, su klaidatikais ir kovoja kaip? Tankais. Čia krikščioniška kova už tikėjimą. Na, aišku, kai prasidėjo pasipiktinimas tuo laišku, tai jis buvo labai greitai ten iš visų saitų ištrintas, išnaikintas, nutilėtas, bet toks dalykas buvo. Tai buvo įvardinta kaip šventas karas. Šiandien nežino, kaip iš to švento karo išlysta, ne? Gėda didžiausia. Ir va, bažnyčios galva, Maskvos patriarchas šitame reikaliuke sudalyvavo. Kokia dvasia per tai veikia? Ar jis žino, ar jis supranta? Ir čia mums nereikia teisti Kirilo, nereikia teisti šitų žydų. Mums tik reikia melstis kartu su Steponu. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Nepaskaityk jiems šios nuodėmės. Apaštalas Paulius sako, aš pats bevelyju būti atskirtas nuo Kristaus, kad bent vieną laimėčiau tą nelaimingą žydą, savo tautietį, savo brolį, kuriam priklauso pažadai ir ta malonė, Dievo svajonė. Aš pats bevelyju būti atskirtas. Ką čia apaštalas kalba? Kokia dvasia per jį kalba? Kaip reikia mylėti tuos žmonės? Kaip reikia Dievo akimis matyti situaciją, kad galėtum šitokioj situacijoj mirdamas, kentėdamas skausmą, patirdamas neapykantą, melstis už tuos, kurie tavęs nekenčia, kurie tave užmuša akmenimis? Melstis, tėvė, nepaskaityk šiems, jiems nuodėmis. Aš noriu su jais susitikti dangui. Neleisk jiems pražūti šitoj nelaimėj, šitoj tamsoj, šitam mele, šitoj klaidoj. Iš pati išgelbėk juos iš tos dvasios, iš to pikto, iš Šėtono, ne? Tai va ir mūsų turėtų būti tokia pozicija, kaip Stepono. Bet Dievo dvasia daro tokius neįmanomus žmogui dalykus. Kai mes atsiveriam, kaip Jėzus pažadėjo jo dvasiai. Ir tie kankinimai, tie persekiojimai savotiškai vėl. Nu vat, mes turim tokį pašaukimą irgi visi skelbti evangeliją, kažkaip prisidėti prie Dievo žodžio sklaidos. Kad ne tik mes įsigelbėtumėm, bet ir kiti žmonės išgirstų, įtikėtų ir įsigelbėtų, ne? Bet vat neturim laiko, neturim supratimo, neturim drąsos, neturim galimybių. Ir taip vat mūsų gyvenime sprendint, kada kam nors, esat kam nors paskelbę evangeliją, gerą naujieną, esat paliūdėję Dievo meilę, kad žmogus įtikėtų. Sovietmetį viskas buvo draudžiama, slopinama. Ir iš kitos pusės, žinot, sovietmečiu mes irgi juokaudavom. Kas uoliausi Dievo žodžio klausytojai bažnyčioj? Saugumiečiai. Jie netgi su magnetofonais įsirašinėdavo, pamokslus įsirašinėdavo, o paskui šifruodavo ant popieriuko perkeldavo. Pavyzdžiui, Teofilio Matulionio istorija. dabar mes turim viską. Nuo ryto pabudimo iki paskutinio atodusio, kaip sakant. Viską ant popieriaus, su aimanavimai, su kiekvienas garselis užrašytas ant popieriaus. Gaila, garso įrašų neišliko, garso įrašus ko gero likvidavo, bet vat stenogramos visos, nežinau už kokį ten laikotarpį, kurį jį ten prieš mirtį sekė, viskas surašyta, kiekvienas atodusis. Visokių keistų garsų prirašyta, vien žodžiu. Moteriškės labai kruopščiai KGB, kaip sakant, tarnyboj, kur darbavosi, tuos visus įrašus šifravo ir ant popierėlio rašė. Tai va, ką noriu pasakyti, tai kai mus kažkas persekioja, su mumis kažkas ginčiasi, mes turim progą paliūdyti Viešpatį. Ir patys jame įsitvirtinti per savo tą liūdėjimą ir patirti jo jėgą ir šlovę ir, kaip sakant, užimti jo poziciją. Amen.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homiliją sakytą antrąją šventųjų kalėdų dieną.